Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U Višegradu obeležen dan ruskih dobrovoljaca stradalih tokom rata u Bosni i Hercegovini. General Milan Torbica.
Braća po krvi i vjeri prešli su hiljade i hiljade kilometara došli da brane naš narod.
Predsjednik Skupštine opštine Višegrad, Bilal Nemišević.
Na bosanskoj zemlji se polaže cvijeće za neke strane i ine vojnike koji su učestvovali u zločinu nad civilima Višegrada.
Na mestu nekadašnje konclogora Jasenovac, nevladine organizacije srpske manjine, Jevreja i Roma, kao i Savez antifašista Hrvatske, održali su komemoraciju žrtvama. Ognjen Kraus.
Revizija posvijesti se nastavlja. Ništa se nije promijenilo u posljednju godinu dana. Situacija je još gora. Ekstremna desnica jača i sve je glasnija i agresivnija. Prije dva dana održan je ustaški dernek u Splitu.
Umjesto najavljenog štrajka glađu, predstavnici vlasti u Srbiji organizuju danonoćno dežurstvo u institucijama. Jedan od članova opozicionog saveza za Srbiju, Nikola Jovanović, primećuje.
To da nije tragično, bilo bi komično. I ovakvi postupci prosto mogu da uzmu hleb komičarima u Srbiji.
Procedura Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu po tužbi bivše potpredsjednika Federacije BiH Svetozara Pudarića, jer mu je kao Srbinu uskraćeno da bude biran u predsjedništvo BiH, zato što živi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tragom apela grupe konzervatora u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture da se prekinu radovi na izgradnji gondole na Kalemegdanu. Estela Radonjić-Živkov.
Da pokušam bilo koji način da sprečim izgradnju gondola koji kako to mogu, sa jedne strane, a s druge strane neki profesionalni dignitet i moj profesionalni stav da to zaista ne bi trebalo da se radi, a sa treće strane na neki način zaštita integriteta kuće Republičkog zavoda koja postoji više 70 godina.
Povodom 12. aprila, Međunarodnog dana dece sa ulice, o prosjačenju u Crnoj Gori. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar spoljnih poslova Njemačke Heiko Maas izjavio je u Varšavi da zemljama Zapadnog Balkana treba da bude ponuđen jasan put ka članstvu u Evropskoj uniji, ali ih je i pozvao da reše međusobne konflikte. Na sastanku šefova diplomatija zemalja članica Berlinskog procesa kojima trenutno predsjedava Poljska, Maas je kao pozitivan primjer naveo Severnu Makedoniju, odnosno rešavanje dugogodišnjeg spora oko imena te zemlje sa Grčkom. Berlin će 29. aprila biti domaćin sastanka na kojem će učestvovati predsjednici i premijeri zemalja Zapadnog Balkana i predstavnici Evropske unije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je da ne pristaje na zahtjev Stranke demokratske akcije da se osnuju nova ministarstva u Savetu ministara BiH. On je ocenio da se u procesu formiranja vlasti na nivou države blokiraju i krše ustavna prava Srba. Samit zemalja centralne istočne Europe i Kine, inicijative 16+1, otvoren je u Dubrovniku sa rekordnim brojem učesnika i porukom kineskog premijera Li Keqianga da je glavni cilj skupa saradnja. On je rekao da je na putu nova tehnološka revolucija i to je ono što definiše naše doba. Li je naveo da Peking želi i saradnju na području obrazovanja i jačanje uvoza, pogotovo poljoprivrednih proizvoda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vojska Sudana je saopštila da nema ambiciju da dugo vlada zemljom i da je hapšenje dugogodišnjeg autokratskog predsjednika Omar al-Bashira odgovorila na zahtjeve građana koji su demonstrirali protiv njegove vladavine. General pukovnik Omar Zein Abedin rekao je da nova vojna vlast neće izručiti Bashira Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu, već da će mu biti suđen u Sudanu. Međunarodni sud je optužio Bashira za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i za genocid na pobunjenicima u sudanskom regionu Darfur. Bashir, koji je 30 godina bio na čelu države, nalazi se u pritvoru. Hiljade demonstranata ostale su tokom noći i jutra ispred sedišta vojske u glavnom gradu Kartumu, uprkos policijskom času koji je armija uvela posle jučerašnje hapšenja Bashira. Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava zatražila je od britanskih pravosudnih vlasti da osiguraju da se protiv osnivača WikiLeaks Julian Julijana Assangea vodi pošten sudski proces. Očekujemo da sve relevantne vlasti osiguraju pravo Assangea na pošteno suđenje, uključujući i bilo koju vrstu procedure za izručenje, izjavila je portparolka kancelarije UN-a za ljudska prava Ravina Shamsadani. Policija je uhapsila Assangea u četvrtak u ambasadi Ekvadora u Londonu, nakon što mu je zvanični Kyoto posle 7 godina ukinuo diplomatski azil. On se trenutno nalazi u zatvoru u Londonu. Assange je pred britanskim sudom proglašen krivim za kršenje uslova kaucije 2012. godine, a sud će presudu doneti na drugom saslušanju 2. maja. SAD su zatražili izručenje Assangea, kojeg je Washington optužio za zaveru s ciljem da ostvari pristup poverljivom računaru administracije SAD-a, zajedno sa bivšim američkim vojnim obaveštajnim analitičarem Chelsea Manningom 2010. godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o zbivanjima u Bosni, nakon što su se prošlog mjeseca u Višegradu postrojili pripadnici četničkog ravnogorskog pokreta, danas je u tom gradu obeležen dan ruskih dobrovoljaca. Reč je o vojnicima iz Ruske federacije koji su se na širem području tog grada borili na strani Vojske Republike Srpske tokom rata u BiH. Više pojedinosti, Dragana Erjavec.
Ruske i srpske zastave, vjerski obredi, članovi kluba Noćni vukovi uz predstavnike delegacije iz Republike Srpske, Srbije i sa Kosova, nekoliko stotina metara od centra Višegrada na vojničkom groblju Megden obilježili su dan ruskih dobrovoljaca. Vijenci su položeni na spomenik sa imenima 37 ruskih državljana poginulih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Njih 7 poginulo je u Višegradu. Načelnik opštine Mladen Đurević.
Želio bih da se zahvalim svima koji su u ovako velikom broju prisustvovali današnjem obilježavanju, što pokazuje da imamo svijest razvijenu prema ovom datumu i na nama mladima je da njegujemo i obilježavamo ove značajne datume za srpski narod.
Obilježavanju Dana ruskih dobrovoljaca prisustvovalo je tek 100 građana Višegrada i nekoliko ruskih dobrovoljaca. Na vojničko groblje Megden stigao je general Vojske Republike Srpske Milan Torbica.
Braća po krvi i vjeri prešli su hiljade i hiljade kilometara došli da brane naš narod.
U Višegradu je danas bio i kontroverzni Viktor Vladimirović Zaplatin, koji je bio komandant prvog dobrovoljačkog odreda Vojske Republike Srpske. Kaže da je ruski odred formiran u Rusiji, te da je u Višegrad stigao na novu godinu 93.
Это казаки Дона, Москвы и Саратова.
То су казаци Дона, Москвы и Саратова.
Ну, побудило участие.
Мотив је био ништа друго, како за мене, тако и за моју браћу казаки, који смо дошли помоћи браћу Србији.
Nakon prošlomjesečnog okupljanja pripadnika ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu, povratnici današnji dan doživljavaju kao još jednu provokaciju. Predsjednik Skupštine opštine Višegrad, Bilom Mišević, smatra da je nedopustivo da se više od 20 godina nakon rata svake godine organizuju ovakva okupljanja.
Kada imamo priliku ili situaciju kao što je danas, da na bosanskoj zemlji se polaže cvijeće za neke strane i ine vojnike koji su učestvovali u zločinu nad civilima Višegrada je stvar koju treba u svakom slučaju i na svaki mogući način osuditi.
Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković kaže da ovakva obilježavanja ne doprinose boljem životu bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini, te da je vrijeme da se osim osude ovakve stvari i zakonski zabrane.
Zar Bosna i Hercegovina nije imala mogućnosti i snage da to jednostavno izbori se zakonom, da to se zabrani, takav vid ispoljavanja sile, okupljanja, jedinica, struktura, pogotovo iz drugih država koje su nažalost itekako učinile veliki, veliki zločin i genocid na prostoru Bosne i Hercegovine. Nešto što nije dobro.
Prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Višegrad je bio podvrgnut jednoj od najopsežnijih i najnemilosrdnijih kampanja etničkog čišćenja tokom rata u Bosni i Hercegovini, a u zločinima koji su se desili u Višegradu i okolini ubijeno je oko 3000 Bošnjaka, uključujući oko 600 žena i više od 100 djece. Jedan od najvećih zločina u Višegradu je počinjen u Pionirskoj ulici i u naselju Bikavac, kada je više od 140 djece, žena i staraca 92. godine živo spaljeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
I dalje o ratnim zločinima na mestu nekadašnjeg konclogora Jasenovac, nevladine organizacije Srpske manjine, Jevreja i Roma, kao i Savez antifašista Hrvatske, održali su komemoraciju žrtvama. Državna komemoracija bit će u nedjelju, javlja Eni Zebić.
Nekoliko tisuća ljudi, osjetno više nego nekoliko proteklih godina, okupilo se danas na paralelnoj komemoraciji na mjestu nekadašnjeg ustaškog konclogora Jasenovac, kako bi obilježili obljetnicu pokušaja proboja preostalih logoraša 22. travnja 45. i odali poštovanje za najmanje 83 tisuće žrtava tog logora, Srba, Roma, Židova, Hrvata, antifašista i drugih. Ovo je četvrta godina zaredom da nevladine udruge, kojima se obično pridružuje i oporba, ne sudjeluju na državnoj komemoraciji u Jasenovcu, koja će se ove godine održati u nedjelju 14. travnja. Srpsko narodno vijeće, koordinacija židovskih općina Republike Hrvatske, Savez romskih udruga Kalisara i Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske poručili su da neće sudjelovati u službenoj komemoraciji dok se hrvatskim ustavom i zakonima zabranjeni pozdrav "Za dom spremni" ne makne iz upotrebe i ne prestane izjednačavati ustaški režim i partizane, žrtve Jasenovca i žrtve Blajburga. U ime organizatora, predsjednik koordinacije židovskih općina Hrvatske Ognjen Kraus.
Revizija pozivesti se nastavlja. Ništa se nije promijenilo u posljednjih godinu dana. Situacija je još gora. Nedjelovanje državnih institucija, ekstremna desnica jača i sve je glasnija i agresivnija. Prije dva dana održan je ustaški dernek u Splitu.
Naime, kao i nekoliko proteklih godina i ovog 10. travnja, nekadašnji pripadnici 9. bojne HOS-a, stranačke paravojske Hrvatske stranke prava, koja je 92. inkorporirana u Hrvatsku vojsku, ali je zadržala crne uniforme i oznake "Za dom spremni" na njima, javno su obilježili u Splitu dan osnivanja kvislinške NDH, uz nazočnost nižih dužnosnika Ministarstva branitelja grada Splita i županije. Kraus pita.
Do kada, ministre policije, gospodine predsjedniče vlade, zar smo mi tu da podnosimo tužbe DORH-u na osnovu zakona Republike Hrvatske? Da ste toliko truda upotrijebili za dogovor s nama da idemo zajedno u Jasenovac, koliko ste ga upotrijebili za održavanje komemoracije na Blajburškom polju, mi bismo vjerojatno bili zajedno u nedjelju u Jasenovcu.
Komemoracija je nazočila povjerenica Vijeća Europe za ljudska prava Dunja Mijatović, koja je tim povodom poručila da neki političari i javne osobe u Hrvatskoj umanjuju odgovornost počinitelja zločina i veličaju ih ili potpuno negiraju zločine iz prošlosti. Povijest Jasenovca vrlo jasno pokazuje zašto je to opasan put. Ne bi trebalo biti prostora za povijesni revizionizam u današnjoj Europi, poručila je povjerenica Mijatović. Na komemoraciji je bilo i 15 veleposlanika akreditiranih u Hrvatskoj, bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić i zaslanstva udruga logoraša i njihovih potomaka iz Bosne i Hercegovine i Srbije, a ove su godine po prvi puta na komemoraciji i ekskurzije učenika i njihovih nastavnika iz Vukovara, Karlovca i Zagreba. Kraus je nakon komemoracije prozvao Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova da su zvali veleposlanike da ne dođu na ovu komemoraciju. Za sada nema komentara iz ministarstva. Izravni prijenos ove neslužbene komemoracije bio je na 3. programu Hrvatske televizije i 3. programu Hrvatskog radija. Vjerske obrede održali su pakrački episkup Srpske pravoslavne crkve Jovan, glavni rabin za Hrvatsku i Crnu Goru Lucijan Moše Prelević i jasenovački katolički župnik Pejo Oršolić. Ove godine nije bilo predstavnika islamske vjerske zajednice. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Srbije. Umjesto najavljenog štrajka glađu, predstavnici vlasti organizuju danonoćno dežurstvo u institucijama. Reč je o jedinstvenom slučaju da vlast preti štrajkom glađu. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Ako poslanici Dragana Đilasa odluče da stupe u štrajk glađu, da bi ucenjivali državu, da bi ucenjivali predsjednika Republike ili vladu, istoga momenta svi poslanici Srpske napredne stranke stupiće u štrajk glađu.
To je odlučeno na konsultacijama sa liderom vladajuće Srpske napredne stranke i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, saopštio je šef poslaničke grupe naprednjaka u Skupštini Srbije Aleksandar Martinović.
Branit ćemo Narodnu skupštinu od pokušaja nasilja, od pokušaja upada onih kojima u Narodnoj skupštini nije mjesto. Nećemo da dozvolimo da se ponovi 5. oktobar, da se ponovi paljenje zgrade Narodne skupštine, krađa umetničkih slika, fizičko nasilje.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić dežuraće u Skupštini grada Beograda.
Moja odluka da stupim u štrajk glađu je motivisana time da skrenem pažnju javnosti na ovo što oni rade. Ta odluka i dalje na snazi, samo je odložena. Biću zajedno sa opštinskim i gradskim odbornicima u Skupštini grada Beograda.
Poslednji se oglasio ministar odbrane Aleksandar Vulin, čiji je štrajk glađu prvi najavljivan u medijima.
Jutro sam imao prilično dug i ne uvek tih razgovor sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Ja mu verujem, verujem i u njegove procene. Zato sam jutros prihvatio sugestiju svog saborca, svog koalicijalnog partnera i čovjeka koji je prvi u lancu komandovanja Vojskom Srbije da odložim svoj štrajk dok to ne počnu ili ako to počnu da rade i drugi.
Istovremeno predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković poziva na dijalog sve poslaničke grupe u parlamentu. Odredila je i termin u utorak u 10 sati.
Želim da razgovaramo kako da poboljšamo procedure koje je Narodna skupština Republike Srbije ovaj saziv nasledila od pripadnika bivšeg režima.
Jedan od lidera Saveza za Srbiju Zoran Lutovac pozvao je građane da na subotnjem protestu u Beogradu mirno izraze nezadovoljstvo prema režimu Srpske napredne stranke.
Niko nije najavio bilo kakav upad ili bilo šta drugo, prema tome to je jedan spin, ono što uporno radi ova vlast, sve ono što ona radi pripisuje drugome.
O prvobitnoj ideji vlasti o štrajku glađu navode da je jedinstven slučaj u političkoj istoriji čovečanstva da vlast štrajkuje glađu protiv opozicije i građana.
To da nije tragično, bilo bi komično i ovakvi postupci prosto mogu da uzmu hleb komičarima u Srbiji.
Kaže ZRS Nikola Jovanović, potpredsjednik Narodne stranke. Protest 1 od 5 miliona počeli su nakon prebijanja jednog od lidera Saveza za Srbiju Borka Stefanovića u novembru prošle godine u Kruševcu. U početku su održavani pod parolom Stop krvavim košuljama. Kako su se iz Beograda, gde je prvi protest održan 8. decembra, proširili na celu Srbiju, Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke, pokrenuo je kampanju Budućnost Srbije obilazeći gradove širom Srbije.
Ja mislim da je to jedan potpuno novi nivo političkog cirkusa koji imamo u Srbiji, da vlast štrajkuje glađu i to ministar odbrane. Štrajk glađu ima za cilj da predupredi eventualni štrajk glađu opozicije, koji se pominje kao neka od opcija za protest koji se održava sutra.
Kaže za Radio Slobodna Evropa politikolog Dušan Spasojević. U pozivu predsjednice Skupštine Srbije Maje Gojković svim poslaničkim grupama na konsultacije o daljem radu parlamenta i unapređenju procedura, Spasojević kaže da je to deo naprednjačke strategije pacifikacije opozicije.
Posebno je zanimljivo to što su na dnevnom redu zakoni koji bi bili od značaja i za opoziciju. Generalno su to dva važna zakona, Tijanin zakon i zakon o dužnicima u švajcarskim francima. Tako da je to dosta intrigantno za opoziciju. Dakle, formulisan poziv koji donekle odgovara na njihove zahtjeve. Ideja opozicije verovatno će biti dosta izazvan tim pozivom i moguće da će ga prihvatiti, moguće čak zapravo i da ga treba prihvatiti, jer opozicija jeste u lošim položaju i mora da koristi svaki prostor, čak i kad je on napravljen iz marketinških razloga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U regionalnom programu ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu pokrenuo je proceduru po tužbi bivšeg potpredsjednika Federacije BiH Svetozara Pudarića, jer mu je kao Srbinu uskraćeno da bude biran u predsjedništvo BiH, jer živi u Federaciji BiH. Pripremila Dženana Halimović.
Kada se bivši potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić kandidirao za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda na proteklim općim izborima, njegovu je kandidaturu odbila Centralna izborna komisija, jer kao Srbin s mjestom boravka u Federaciji Bosne i Hercegovine ne može se kandidirati na tu poziciju. Ustavne odredbe naime ne dopuštaju ovu mogućnost, pa je njegovu apelaciju kao nedopušteno odbacio i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a onda je nakon njegove tužbe Evropski sud za ljudska prava u Strasburu pokrenuo postupak. Ovaj će put razmatrati i mnogo širi kontekst od onoga u slučajevima Pilav ili Sejdić i Finci, koji su zbog nemogućnosti da budu birani ranije dobili postupke pred istim sudom, kaže Pudarić.
U tom smislu očekujem da će sud u Strasburu ovaj put razmatrati i ponašanje Ustavnog suda BiH po apelaciji koju je odbio. Ne samo onih odredaba Ustava i zakona koji se tiču izbora članova predsjedništva, već i odnosa Ustavnog suda BiH prema tom pitanju, što ranije nije bilo moguće. Jer nakon gospodina Pilava, a prije bilo kakve odluke koje je sud u Strasburu donio, Ustavni sud nije razmatrao uopšte niti jednu drugu apelaciju, jer su apelanti išli direktno u Strasburu.
Direktno u Strasbur apelaciju su predali i Dervo Sejdić i Jakup Finci, jer kao pripadnici iz reda ostalih nisu mogli biti birani uopšte u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Sud u Strasburu presudio je u njihovu korist prije nepunih 10 godina. Do danas je svoj ustav s presudom uskladio samo kanton Sarajevo. Za još 12 skupština u Bosni i Hercegovini sve što je urađeno je da je presuda prevedena na domaće jezike, kaže za Radio Slobodna Evropa Jakup Finci. U ishod Pudarićeve tužbe ne sumnja, ali u implementaciju da.
Jer ako za 9 godina nismo našli rješenje, onda ne znam da li ćemo ga naći, samo zato što će sve broj tih presuda povećavati. Žao mi je što ovo ukazuje na konstruktivnu grešku našeg ustava, koja ne samo da one koji spadaju u grupu takozvanih ostalih nemaju prava, nego nemaju ni pripadnici konstitutivnih naroda.
Evropska unija smatra Finci neće još dugo tolerisati ovakvo ponašanje bosansko-hercegovačkih vlasti. Ipak, kada je pokrenuta britansko-njemačka inicijativa kojom se definiše reformski put Bosne i Hercegovine, u prioritete su stavljene socioekonomske reforme, a diskriminatorne odredbe ostavljene za mijenjanje u nekom narednom periodu. Upravo izostanak međunarodnog pritiska i preslaganje prioriteta domaćim vlastima dalo mogućnost da ignorišu ove presude i izmjene ustav. Upravo to i odgovara političarima, kaže analitičar Adnan Huskić.
Sina u Bosni i Hercegovini odgovara održavanje stanja ovog tipa, prvenstveno ključnim političkim elitama, jer se na ovaj način u stvari potkopava troetnička vladavina, prvenstveno na kojoj oni sada svi kapitaliziraju, pa čak i oni koji se nominalno busaju u grud da su veliki zaštitnici Bosni i Hercegovine. Ne odgovara im i s druge strane što to podrazumijeva uspostavu države kao države u kojoj funkcionira pravo, jel?
A u kojoj mjeri vladavina prava i zaštita građana u Bosni i Hercegovini funkcioniše, govore i podaci Kancelarije agenta Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava. Na kraju prošle godine pred ovim sudom bilo je 848 aplikacija protiv Bosne i Hercegovine. Najviše ih se odnosi na neizvršavanje presuda domaćih sudova, ali i dužinu sudskih postupaka. Svetozar Pudarić, inače je član Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, na pitanje hoće li se uskoro promijeniti stav političara, kaže da su sada na testu. Koliko su spremni da odgovore na zahtjeve svojih građana?
Ukoliko ih slažu, onda se to neće desiti. Onda oni i ne vode politiku koja vodi integrisanju našeg bosansko-hercegovačkog društva. Dakle, ovdje se postavlja drugo pitanje. Da li oni koji imaju vlast i tvrde da su za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine, to stvarno i žele i to stvarno rade? Ukoliko rade, onda će i ovaj problem morat biti riješen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Pored vlastitih stanova, podstanari.
Mi koji smo to uplatili davne 2002. godine očekujemo da se nađe jednom izlaz, da se završi, da i mi riješimo svoju agoniju. Uglavnom smo mi većina nas i u ovoj zgradi podstanari.
Pusti, veseli brijeg.
Ovo je zaključeno, vidite. Preto nas je stavio, evo on živi u Italiji, ovaj ovdje.
Srebrenički parfemi.
Parfem birate na osnovu svoje ličnosti. Tako da svaka osoba, veoma je teško naći nutu određenu koja vam odgovara, ali kada je nađete, ona je ona ta prava i nećete se razreći.
Šta je život bez ljubavi?
Nagovarali su me, haj tamo, ideš, moraš ići preko Priboja, tamo, vama, ali nisam htjela ostaviti njega nikako.
Da nije bilo nijak pogledao, majke.
Slobodna Evropa, .org.
Do kraja emisije govorimo o prosjačenju u Crnoj Gori, pre toga o apelu grupe konzervatora u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Srbiji da se prekinu radovi na izgradnji gondole na Kalemegdanu, pripremila Branka Mihajlović.
Do direktorke Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Mirjane Andrić nismo uspjeli da dođemo, ali smo dobili izjavu arhitektice Snežane Jejić, koja ne smatra da je problematična dozvola iza koje je stao zavod.
Konsultovano je naravno odjeljenje za arhitekturu i bili su predstavnici odjeljenja za istraživanje i dokumentaciju kojoj pripadaju i arheolozi i historičari umjetnosti. I onda se zaključilo da u stvari ta prostorna dispozicija generalno ne ugrožava najvrednije nasljeđe i definisane su veoma rigorozne mjere koje podrazumijevaju maksimalno uklapanje nove strukture u padinu.
Potpisnica apela Estela Radonjić-Živkov odlučila je da nam objasni svoje motive da se pridruži javnom apelu.
da pokušam bilo koji način da sprečim izgradnju gondola koji kako to mogu sa jedne strane, a s druge strane neki profesionalni dignitet i moj profesionalni stav da to zaista ne bi trebalo da se radi, a sa treće strane na neki način zaštita integriteta kuće Republičkog zavoda koja postoji više od 70 godina i ne mislim da na ovaj način treba da bude umešana u, po meni, uništavanje jednog kulturnog dobra.
Druga adresa koju su se prema važećim propisima obratili nadležni za odluku o gradnji gondole je Arheološki institut u Beogradu. On treba da obavi pripremne radove, odnosno arheološka istraživanja na delu Kalemegdana na kome je predviđena gradnja stanice za gondolu. Direktor Miomir Korać kaže da gradnja gondole ne može početi pre nego što oni završe svoj deo posla.
Ništa neće biti početo sa gradnjom pre nego što se završe prvo ova geofizička istraživanja, zatim arheološka istraživanja koje podrazumevaju konzervaciju i prezentaciju.
Na naše pitanje da li je logično da se na takvom mestu bilo šta gradi, dr. Korać nam je odgovorio da njih niko ništa nije pitao.
Pa znate kako, teško bi donijeli arheolozi takvu jednu odluku. Svakako ljudi koji se bave zaštitom Beogradske tvrđave da bi to onda možda i rekli da se tu ne radi na tom mestu, ali prosto mi nismo konsultovani.
Zar nije logično da ste vi jedna od adresa koju treba konsultovati?
Zaista ste u pravu da treba da budemo uključeni od početka i prema što uopšte krenu u bilo koju investiciju, ukazati šta ih čeka na datom mestu.
Ministarka građevine Zorana Mihajlović tvrdi međutim da su mišljenja stručnjaka uzeta u obzir u pripremi ovog projekta. Pored grupe zaposlenih u Republičkom zavodu oglasila se pre toga 10. aprila još jedna institucija, Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu, koji smatra nezakonitim izgradnju gondole i seču stabala na Kalemegdanu, pre procene da li taj projekat ugrožava životnu sredinu. Negodovali su i mnogi ugledni stručnjaci, od pravnika do arhitekata, kao i građani koji su potpisali peticiju protiv gradnje gondole na Beogradskoj tvrđavi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije povodom 12. aprila Međunarodnog dana dece sa ulice o prosjačenju u Crnoj Gori. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Slučaj Podgoričanina Adnana Salihija, koga više državno tužilaštvo tereti da je počinio krivično djelo trgovine ljudima, odnosno da je svoje četvoro maloljetne djece punih 6 godina tjerao na prosjačenje, aktualizovao je priču o dječjem prosjačenju kao problemu koji najviše pogađa romsku zajednicu u Crnoj Gori. Prema optužnici, Salih je djecu tjerao da prosjače, prijetio im da će ih ubiti i fizički ih napadao svaki put kada bi odbili da ga poslušaju. Svojim vozilom svakodnevno ih je od romskog naselja u kojem žive prevozio do centra Podgorice, a ljeti i do Budve da prosjače. Pratio je njihovo kretanje i svakodnevno im oduzimao novac koji bi isprosili, piše u optužnici. Inače, State Department u svom izvještaju o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori u 2017. godini primjećuje da je bilo izvještaja o prisiljavanju romske djece na prosjačenje, uglavnom od njihovih porodica, ali da nije bilo sudskog progona ili osude odgovornih. Ocjenjujući da međunarodni izvještaji realno ukazuju na nedostatke u sistemskom odgovoru na problem dječjeg prosjačenja, šef Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama ranije za Radio Slobodna Evropa izjavio da nadležne institucije moraju da učine sve da romsku djecu sklone sa ulice i zaštite ih od onih koji ih primoravaju da prose.
Prošnja kao prošnja nije krivično djelo, ono je prekršaj, ali jeste nama jako važno. Želimo to da pratimo jer su ta djeca jako osjetljiva koja prose. Znači, ta prošnja može da preraste ono što kažu krivično djelo trgovine ljudima.
O borbi protiv dječijeg prosjačenja se priča godinama na svim nivoima, ali taj problem i danas postoji i sve se vrti u krug, kaže za Radio Slobodna Evropa Elvis Beriša iz Romske organizacije mladih. Prvi korak u pravom smjeru, poručuje Beriša, bio bi otvaranje prihvatilišta za djecu koja prose.
Prihvatilište, ne znam kako bih nazvao tu instituciju, ali ajde da kažem ustanovu koja bi adekvatno zbrinula djecu koja žive i rade na ulici. Ne postoji. Ne možemo djecu koja su žrtve ulice smjestiti u domu Ljubović, zato što se tamo nalaze i druga djeca koja su u sukobu sa zakonom. A s druge strane imamo djecu koja su žrtve ulice.
Elvis Beriša kaže da osim sa djecom koja su žrtve ulice, nadležni treba da rade i sa njihovim roditeljima, jer bez toga nema izlaska iz začaranog kruga dječijeg prosjačenja.
Jer ukoliko zadržavamo dijete na dan ili dva, Dešava se da sutra dan kada se oni vrate nazad u porodici, već sutra dan zapravo oni su opet na ulici. I opet smo u tom začaranom krugu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec.
Poštovani slušalci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. U narednih pola sata rezervisali smo priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine da li i koliko vode računa o svojoj ishrani. Koliko im je važno da se bave sportom, da li žive zdrav život, koliko vode računa o tome šta jedu i da li im je to uopšte bitno. Za početak odlazimo u Srbiju gdje iz godine u godinu raste broj fitness klubova kao i restorana koji promovišu zdravu ishranu. Ipak nedavne istraživanja pokazala su da opšte zdravstveno stanje, naročito kod mlađe populacije, ne odražava taj trend. Tako je, na primjer, Institut Batut utvrdio da gotovo svako peto dijete u Srbiji ima višak kilograma, da je 8% njih gojazno, kao i da se broj gojazne djece iz godine u godinu povećava. Koliko vode računa o ishrani i da li su aktivni u sportu, sa mladima je u Beogradu razgovarao Ognjen Zorić.
Đorđe Savić, student je Bankarske akademije u Beogradu. Treninzi boksa ispunjavaju većinu njegovog slobodnog vremena. Redovan je i u teretani.
3 puta nedeljno u teretanu sa trenerom i 2 puta u boks treniram, isto sa trenerom privatno. Bitno mi je mnogo, to radim posle, svaki dan posle fakulteta i dobro se osjećam i dobar je osjećaj ovako. Lakše ustajem, lakše spavam.
Đorđe u sport kaže da vodi računa i o ishrani. Ipak ističe da mu se čini kako u svojoj generaciji to ne prepoznaje kao pravilo, već pre kao izuzetak. Isti utisak ima i Ana Vuković, studentkinja prava.
Nezdravo se hrane, nezdravo žive, to je to.
Rekla nam je Ana Vuković. Njeno mišljenje na tragu je istraživanja Republičkog zavoda za sport i medicinu sporta, koje je sprovedeno na 2814 srednjoškolaca uzrasta od 15 do 18 godina, a koje je pokazalo da 60% učenika i čak 87% učenica nalazi se ispod adekvatnog nivoa fizičke forme koja je povezana sa zdravljem. Također, 56% učenika i čak 75% učenica ne ispunjava minimalni preporučeni obim fizičkih aktivnosti, a čak 83% ispitanika u ovom uzrastu nema pravilnu ishranu sa dovoljnim unosom voća i povrća. Naša sagovornica, studentkinja prava iz Beograda, Ana Vuković, inače do skoro i aktivna gimnastičarka, kaže nam kako se trudi da ne bude deo ove statistike.
Pa imam sigurno 3 do 4 obroka dnevno. Uglavnom gledam da stvarno imam svaki dan po neku voćku. Imam svaki dan, jedan dan mi je kuvano, jedan dan mi je meso, skrobni dan je to. Jedan dan mogu da jedem i slatko, ali stvarno vodim računa u ishrani.
Rekla nam Jana i Marija, koja studira na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, trudi se da se koliko može hrani zdravo i da bude aktivna.
Sad, na primjer, volim smuti ovo vreme, pošto onako osvežite. Mislim, naravno, jedem i ove brze hrane, ali izbjegavam iskreno. Naravno, sad, pošto se trudim, kao lepo vreme, leto je i treniram.
Marija ipak kaže da studenti često, usled obaveza, ne uspevaju da stignu u menzu u vreme ručka, te da često taj obrok preskaču i jedu tek uveče, što kaže nije zdravo. Njena kolegin koleginica Biljana dodaje da je to razlog iz kog prečesto i sama obilazi štandove brze hrane. Ipak dodaje, trudi se da to nadoknadi vežbanjem.
Picu jedem na dnevnom nivou, bar jedno parče ili jedno očo cijelo. Ali sad imam cimerku koja se hrani isključivo onako baš zdravo i vodi računa i onda ja sad poprimam te neke osobine. Tako da sam krenula da izbjegavam sokove, ali pila sam ga prekjuče. Ali trudim se, to je najbitnije. A treniram, preskačem vječe i trčim i vozim rolere, ja mislim to sasvim dovoljno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Brz način života i izazovi koje današnje vrijeme sa sobom nosi, poput stalne jurnjave i mnogo sati sjedenja na fakultetu, školi, za računarom ili uz telefon, većinu mladih u Crnoj Gori odvojilo od sportskih terena i prirode. Brza hrana je za većinu njih glavni obrok. Koliko se mladi zdravo hrane i da li zdravo žive? Istraživala Lela Šćepanović.
Većina mladih malo ili ni malo posvećuje pažnju zdravim stilovima života, kažu maturantkinje Srednje građevinske škole Andreja Vasilisa i Ivana. Andreja smatra da mladi u Crnoj Gori generalno ne vode računa o zdravoj hrani. Koliko mladi vode računa o ishrani danas?
Ni malo. Ja onako malo, zato što sam sportista.
U prilog svojoj tvrdnji objašnjava da ona dnevno u prosjeku trenira 3 sata, kickboks i rukomet, ali izazov zvanom brza hrana ne može da odoli.
Ali ne vodim mnogo računa o ishrani.
A kako se to odražava na vaše sportske rezultate?
Loše. Na primjer, imam problema pri treniranju, boli me stomak, želudac, tako to, ali...
Ali je hrana izazov ili ne možete da odolite ili je nešto treće?
Ne mogu da odolim, to je više. Naravno, slatkišima.
A Vasilisa koju smo zatekli sa brzom hranom u rukama o zdravoj hrani kaže. A vi? Vi jedete brzu hranu.
Ne, ja jedem brzu hranu kad moram, baš kad moram. Kad idem negde.
Šta je to danas? Ko je to danas izbor?
Mini pani. To je izbor zato što iz škole žurimo na koncert i nećemo stići. Onda smo uzeli to samo malo. Inače, trudim se da se hranim zdravo. Ono, jedem više što kuvano i zdravije hranu i sve, ali nekad mora da se pojede i nešto.
Kada je riječ o muškarcima, djevojke smatraju da muškarci treniraju isključivo zbog pločica da bi bili viđeni tokom 3 mjeseca ljeta. Da li oni danas zdravo žive?
Ne, definitivno. Oni još više nezdrave hrane, cigare. Oni jedu nezdravo, idu u teretanu da bi se napumpali, da bi, ne znam, dobili neke mišiće od neke debljine, ne znam.
Da,
to prije ljeta.
Da, uglavnom. Radi plaže?
Bukvalno.
A dame?
Pa dobro, većina i njih.
A šta na to kažu Bogdan i Luka?
Zavisi od osobe, neko brine stvarno zato što želi da bude zdrav, da živi zdravo, a neko samo da bi dobro izgledao, da bi se dokazao pred drugima i...
A da li treniraju? A
mislim da što se toga tiče da više ljudi trenira da bi bolje izgledalo, da manje ima onih koji žele da budu zdravi, to su pretežno oni stariji ljudi koji sebe održavaju u formi zbog zdravlja, zbog svega, a ovi mlađi pretežno treniraju da bi bolje izgledali. Pa, i ko vodi računa o zdravo ishrani, vole nekada se opušti, da se tako ja, mogli bi se reći, dovodim računa o zdravo ishrani, ali naravno kao i svima volim da se opustim kada je neka prilika ili nešto, da ne pazim striktno šta ću jesti, piti, nego ono, da uživa.
I Ana trenira rukomet i mišljenja da je priča o zdravoj hrani i stilovima života za većinu mladih znači biti u trendu. A što se tiče zdrave hrane, smatra da je u zdravoj hrani malo čega zdravog, bar na našem tržištu.
Dosta je nezdrave hrane danas, tako da ni više ne znamo ni što je zdravo, tačno.
A kako reagujete na ono, taman hleb, žitarice, što više povrća?
Ja se trudim kao da to jedem, ali ja mislim da isto to se nekako ne znam. Isto ima tih nezdravih stvari.
Iako piše, iako je na omotu zdravo, misle da ima aditiva.
Ja mislim da ima, iskreno.
Ja mislim da možemo da se hranimo i ovom hranom, ali samo da se nekako organizujemo i sklađeno jedemo hranu i mora sad to da bude neki trening, ali barem brzi hod ili nešto slično tome.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mladi iz Bosne i Hercegovine iz okoline Travnika, s kojima je razgovarala Marija Augustinović, tvrde da za zdravu ishranu nemaju dovoljno vremena, ali da joj se okreću pri pojavi zdravstvenih problema. Iako su i dalje duboko ukorijenjene navike konzumiranja hljeba i drugog vrsta tijesta u većini obroka, nutricionisti i fitness treneri tvrde da se situacija počinje mijenjati i da se kod mladih ipak razvija svijest o važnosti mogućnosti zdrave ishrane i fizičke vježbe.
Stanovnici Bosne i Hercegovine ne mogu se pohvaliti kvalitetnom ishranom. Prema istraživanju koje je objavio Federalni zavod za statistiku, na njihovim tanjurima dominiraju bijeli kruh, peciva i suhomesnati proizvodi. S druge strane, na meniju nema dovoljno ribe, orašastih plodova, niti raznovrsnog voća i povrća. Prema ovom istraživanju, najlošije se hrane upravo mladi, a jedan od njih je Emir Varupa iz Novog Travnika, koji priznaje da o ishrani ne vodi mnogo računa.
Uopće se ne hranim zdravo. Em što jedem i masnu hranu, hranu sa puno tih nekih štetnih tvari, što pijem alkohol, a svi mi se opet nekako počnemo ko zdravo hran, kada odemo doktoru pa nam doktor kaže da nam fali svašta nešto, pa onda mi ko nešto hranu hranimo se zdravo i onda čim se to malo poravi, ponovo po starom, tipično bosanac.
Za nekvalitetnu ishranu mladi uglavnom krive ubrzani životni tempo koji im, kako kaže Marijana Skočibušić, ne ostavlja dovoljno vremena da se okrenu u zdravom načinu života.
Pa ne hranim se baš redovito kako ubrzan je ovaj život, tako se i ja hranim, tako da imam problema i sa kilažom i mislim da bi se trebalo više posvetiti zdravoj hrani, općenito zdravije način života. Ako ništa ustaje, trebaju pripremiti doručak zdravo. Eto, pošto je doručak glavni dio dnevnog menijajmo, reći. Odvojiti vrijeme za sebe ujutru, umjesto jutarnje kave, napraviti kvalitetan doručak.
A da pomaka ipak ima, jer je sve više mladih koji shvaćaju važnost zdrave prehrane i fizičke aktivnosti, tvrdi fitness trener iz Travnika Mirza Ađojemović. Međutim, problem predstavlja kada promjene imaju kratkoročan cilj koji je isključivo usmjeren ekspresnom postizanju željene figure.
To treba da postane stil života. Prehrana treba da se sastoji od zdravih masti, od poropuštenih ugljenih hidrata, od proteina, znači to treba bude 50-50% zastupljeno. Kad pravim plan prehrane, konsultujem se sa svojim nutricionistom i onda sastavljamo, zavisno od osobe do osobe, sastavljamo pojedinačan plan prehrane. Ali pretežno ljudi to bude kratkoročnog vijeka, a ne gleda se dugoročno. Svi se vade kako ću ja da idem na posao, znači prvo se shvati u pekaru, uzme se 5 kifli, pa sjede i tako.
Ubrzan način života nije jedini uzrok loše ishrane, tvrdi nutricionistica Mateja Paklarčić, koja upozorava da je za mnoge mlade zdrava ishrana sinonim za bezukusnu hranu, a takav stav je, kaže, zasnovan na specifičnim prehrambenim navikama koje se u Bosni i Hercegovini prenose generacijama.
Da se konzumira pita, da je uobičajeno da ljudi sa pastom jedu kruh, da ne paze uopće da li je to bijeli, da li je crni kruh, koliko kalorija dnevno. To se jednostavno opet kažem nekakve navike koje su tu prisutne kroz dugi niz godina, koje se jednostavno vjerovatno onako su se s koljena na koljena pod navodnicima prenosle. Tu mislim da se tek evo u posljednje vrijeme tu kod nas razvija svijest o to neko jel zdravoj prehrani, zdravim načinima života, o redovnoj fizičkoj aktivnosti. Aktivnost ona upravo zato što su prisutne jel te nekakve bolesti koje su stvari rezultat kombinacije jel te nepravilne prehrane, neredovnih tjelesnih aktivnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Ove sedmice upoznajemo Elmu Begić, dugogodišnju aktivisticu i humanitarku iz Bihaća. Iako je završila pedagoški fakultet, odsjek za bosanski jezik i književnost, gdje je jedno vrijeme i radila kao asistent, Elma je ipak svoj profesionalni put pronašla u nevladinom sektoru. Priču pripremila koleginica Dženite Duraković.
Priča o 29-godišnjoj Bišćanki Elmi Begić, stručnjakinji u oblasti timskog rada, po mnogo čemu je jedinstvena. Životni put ove nesuđene profesorice bosanskog jezika u mnogome je odredio aktivizam kojim se počela baviti još u srednjoškolskim danima.
Rekla bi da je aktivizam obilježio moj život nekako tih ranih početaka. I naučio me puno toga. Naučio me da ne moram uopće pristajati na bilo kakve forme, kalupe, da ne postoji samo jedan put onaj koji su drugi utabanali, nego da smo mi u stvari svi sposobni sami kreirati svoj život i da ništa nije nemoguće. I ono što volim naglasiti kad pričam o sebi je da sam ja u stvari ponosna na sebe, koliko sam ja ostala dosljedna sebi i tim svojim nekim idealima i principima, jer ni u jednom momentu i kad mi je bilo nekako najteže u Bosni prije nego što sam otišla, ni u jednom momentu mi nije padalo na pamet da ja u stvari pristanem na neke stvari za koje smatram da nisu u redu. Iako se to ovdje smatra sasvim u redu da se nekim reći krivim putevima dolazi do viših ciljeva, jer kao viši je cilj, pa u redu je pristajati na neke stvari koje nisu u redu.
Dosljedna sebi, ne pristajući na kompromise i ucjene, istovremeno želeći dokazati sebi da kao takva može uspjeti bilo gdje u svijetu, Elma je odlučila otići iz zemlje i 2 godine je provela u inostranstvu.
Dokažem sebi da mogu uspjeti bilo gdje, da u stvari meni ne treba nikakvi uvjeti, nikakve stranke da me ucjenjuju da bih ja dobila posao. Jer to je bilo nekako i ta prelomna tačka kad sam ja radila sam u visokoškolskom obrazovanju. Bila sam jedno vrijeme asistent i shvatila sam da ja kao ja i kao osoba kako sam postala ne mogu biti dio jednog tako formalnog sistema koji je ograničen nekim planovima i programima koji se ne mijenjaju decenijama i da se ne vidim u tome. Tako da sam otišla, napravila jedan refresh, živjela sam 2 godine u Abu Dhabiju, živjela sam 1,5 godine u Holandiji.
Po povratku u Bosnu i Hercegovinu nastavlja svoj profesionalni put u nevladinom sektoru.
Tako da sam i odlučila ostati u Bosni i Hercegovini, iako mi to nije bila prvobitna namjera, ali eto, pronašla sam se tu, volim to što radim, u međuvremenu sam dobila još jedan posao, isto kompanija nije tradicionalna ova neka gdje imate šefa Krkana, nego je nešto totalno svjetski, onako. I dalje radim sa mladim ljudima, i to mi nekako ostala najveća strast, i dalje putujem.
Uz 2 posla Elma nađe vremena i za svoju prvu ljubav, pisanje.
Ja s vremena na vrijeme pišem kolumne. Ne volim se obavezivati da to ide onako periodično, da ja mjesečno izbacujem jednu kolumnu, tako da na mom Facebook profilu ćete naći milion nekih minih pričica, jer ja otvorena sam, volim sa ljudima stati nepoznatim na ulici, popričati, pogotovo kad vidite da nekom jednostavno treba, u tom momentu da ga neko pita je li ok, da pita treba li mu nešto, tako da ja te pričice onako prenosim, pa eto, možda jednog dana ispadne neka zbirkica, pa se taj moj profesorski zanat vrati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Projekat pod nazivom Umjetnici na djelu, kreativnost za pravdu i pravičnost u Evropi okupio je mlade slikare i umjetnike iz Italije, Francuske i Bosne i Hercegovine. Oni su u svojim sredinama radili slike, stripove, fotografije i videomaterijal, te na taj način iskazali svoj stav protiv socijalne nepravde. Ovih dana u nekoliko gradova Evrope, kao i u Srebrenici, priređuju se izložbe radova mladih iz ove 3 zemlje. Slušamo Sadika Salimovića.
Tuzlanska Amika pokazala je da mladi ljudi ne moraju biti političari da bi iskazali svoj stav. Okupila je slikare iz Italije, Francuske i Bosne i Hercegovine koji su na kreativan način predstavili način borbe protiv socijalne nepravde. Edina Mujčinović, članica Amike.
Ovo je projekat Artista Tvork koji okuplja znači mlade, kreativne mlade ljude iz Italije, Francuske i naravno Bosne i Hercegovine. Ona je imala za cilj da putem fotografije i digitalnih ovih medija, putem stripova naravno, da prikaže tu borbu protiv socijalne nepravde. Tako da je eto, i Srebrenica jedan od gradova gdje smo prezentirali oko 100 radova ovih mladih umjetnika.
U organizaciji izložbe u Srebrenici učestvovao je i Bekir Halilović iz lokalne organizacije Adopt. On kaže da su umjetnici ukazali na prisutne probleme koji mladi mogu i trebaju da rješavaju.
Ovdje smo vidjeli od nekih prostih problema kao što su problemi sa ekologijom. Mi smo poznati kao društvo koje svoj otpad vrlo na jedan neprikladan način ostavlja u prirodi. to je neki problem jeli, koji je ovdje izražen, možda ne baš toliko značajno, ali tu su i drugi problem koji je značajnije izražen, problemi odlaska mladih, mladi koji su vidjeli ste fotografije na autobuskim stancama, koji su pune mladih koji odlaze u zemlje Evrope, u zemlje svijeta. I to su oni problemi koji su i ovdje aktualni, to su oni problemi koji mi jesmo svjesni na neki način, ali nismo dovoljno. I možda je ovo jedan lijep način da mladi ljudi vide, da se mladi ljudi osvijeste i da jel, krenu rješavati neke probleme.
Fotografije, slike, stripove i videomaterijal radili su mladi ljudi u Francuskoj, Italiji i Bosni i Hercegovini. Tuzlanska Amika je sve radove objedinila, ističe Edina Mujčinović.
Individualni radovi su prikazani od jednog slikara, fotografa, umjetnika, je u prosjeku negdje oko 10 slika. Znači individualno je svako za sebe to radio i oni su probrali šta će prezentirati, šta će njih to predstavljati, koje slike.
Kroz svoje radove mladi umjetnici su skrenuli pažnju na određene probleme, dodaje Halilović.
Vrlo je važno, pogotovo što se meni lično tiče zbog pitanja mladih. Ovu izložbu jesu radili sami mladi, znači neki umjetnici amateri. I vrlo je važno da oni kroz ovakve radove pošalju neku poruku, skrenu pažnju na društvene probleme. I da mladi, prije svega mladi Srebrenci koji imaju priliku da vidi ovu izložbu, isto tako možda razmisli u kakvom društvu, kakvim okolnostima žive. I da stvarno ono što svi mi na neki način komentaršujemo, da stvarno dobiju tu neku svijest o problema koji se nalazi u zajednici. Jel, kad shvatimo te probleme, onda možemo da krenemo da ih rješavamo.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bosna i Hercegovina se ubraja među najprljavije i najzagađenije zemlje u Evropi. Iz tog razloga izuzetno je bitno da se već u osnovnim školama đaci educiraju o važnosti zaštite životne sredine. Profesori i đaci osnovne škole Rešat Kadić u Tešnju mnogima u Bosni i Hercegovini po tom pitanju mogu poslužiti kao primjer. Arne Skrbešić i jedna ekološka priča iz Tešnja.
Oni su mali, ali su veliki ljubitelji čiste životne sredine. Od njih bi mogli mnogo da nauče i dosta stari građani Bosne i Hercegovine. Učenici osnovne škole Rešat Kadić u Tešnju prikupljaju plastične boce, stari papir i elektronski otpad. Pet ambalaža završava u postrojenju za reciklažu u okolini Doboja, dok ostalo preuzima preduzeće za otkup sekundarnih sirovina iz Tešnja. U prikupljanje otpada uključene su i druge obrazovne ustanove, ali po predatim količinama đaci u školi Rešat Kadić važe za najmarljivije, govore Ena Popržanović, Uđena Bedak i Amar Ibrahimović.
Uglavnom mi volimo kao biti u ovoj ekološkoj sekciji, pošto volimo očuvati naš okoliš čist i najvažnije nama bilo da druge nadahnemo na to da oni rade isto ko što i mi radimo.
Mi na ekološkoj sekciji najčešće sakupljamo flaše, nismo samo oko škole, išli smo i u okolišu na Krndigore, oko zgrada. Još uvijek čekamo eko dan, to će biti 9.5. pa to će biti najviše čišćenja oko škole.
Prikupljamo papir i karton oko škole i stavljamo u kantu za recikliranje.
Na ovaj način kod učenika se razvija i svijest o reciklaži da se ponovnim iskorištavanjem plastičnog i drugog smeća zapravo štiti životna sredina. Prodaju otpada preduzećima u Tešnju i Doboju po principu marka na marku sufinansira i opština Tešanj. To znači da se iz lokalnog budžeta izdvaja iznos koji je jednak otkupnoj cijeni, kaže direktorica škole Berina Merdić.
Od 100 do 150 kg mjesečno se prikupi pet ambalaže.
Prošle i godine i ove uključili smo se i u skupljanje elektronskog otpada i ove godine smo skupili oko 230 kg elektronskog otpada. Skupljanje starog papira mi imamo od ekoservisa ovdje, jedan njihov kontejner i tu ubacujemo sav stari papir.
Ta sredstva prvo koristimo za nagrade učenicima, znači da bi imali malo takmičarskog duha uvijek na polugodištu i na kraju nastavne godine nagradimo najbolje odjeljenje.
Na mjestima gdje je pored škole olujno nevrijeme porušilo stabla, učenici su zasadili nova, govori Harun Mandžukić.
Ove godine smo samo sadili nisko drveće zbog toga što je prošle godine jak vjetar iščupao naše drveće u školskom vrtu.
U rasporedu van nastavnih aktivnosti 9. maj ove godine je predviđen za uređenje školskog dvorišta. Radne rukavice i alat neće biti samo u dječjim rukama, kaže Berina Merdić.
Učenici, nastavnici i roditelji imaćemo sadnju cvijeća u učionicama, u dvorištu škole, znači sadnja trajnica, zimzelenog i drugog cvijeća. A što se tiče uređenja školskog dvorišta, u nas je jedan od najljepših dvorišta školskih na općini Tešelj.
Učenik Ameli Odić.
U ekološku sekciju idem zbog toga što mi se sviđa, jer čuvamo okoliš, čuvamo našu vodu i imali smo skoro dan čaja.
Čajanku u osnovnoj školi Rešat Kadić organizovala je ekološka sekcija, a njena voditeljica je nastavnica Senada Kotorić.
Učenici su sakupili domaći čajeve, sušili i taj dan pripremili za sve učenike školi čajeve od mente, kamilice, dunje, koprive, šipka i drugi. Ukupno se popilo 112 litara čaja na zadovoljstvo svih učenika i nastavnika i članova sekcije.
Za radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Za kraj emisije Glasom mladih ostavili smo intervju sa mladom pjevačicom i kantautoricom Nevenom Božović, koja će ove godine predstavljati Srbiju na 64. Eurosongu u Izraelu. Ovo će biti njeno treće učestvovanje na toj manifestaciji, uključujući nastup na dječijem Eurosongu. Široj javnosti ova mlada pjevačica, koja je rođena u Kosovskoj Mitrovici, postala je poznata 2012. godine, kada se plasirala u finale jednog muzičkog show programa. Od tada je izdala veći broj singlova, sarađujući sa nekim od najboljih muzičara na Balkanu. Sa Nevenom Božović razgovarao kolega Ivan Katavić. Neka!
Nevena Božović s pjesmom Kruna, koju je sama napisala, branit će boje Srbije na 64. izboru za najljepšu pjesmu Europe u Tel Avivu. Prije nešto više od mjesec i pol, Nevena je ostvarila ubjedljivu pobjedu na Beoviziji u Beogradu, čime je treći put osigurala sudjelovanje na jednom od najpopularnijih muzičkih natjecanja u Europi.
Mogu reći da se po prvi put nisam opterećivala rezultatom, zato što mi je najbitnije i glavni razlog zbog koga sam učestvovala da predstavim svoju prvu kantautorsku pjesmu. Tako da mi je to negdje bio cilj. E sad, od prve probe vidjela sam reakciju ljudi i potpuno je drugačije kad vi slušate nekoga na YouTube-u i kad ga čujete uživo. Vidjela sam da će to biti neki lep rezultat, ali iskreno da budem do posljednjeg trenutka nisam bila sigurna šta će se desiti. Tako da meni lično i itekako znači, zato što je to prva pesma koju sam od početka do kraja da kažem, slovela svoju ideju sa Darkom Dimitrovim sa kojim radim već nekoliko godina i eto, nisam ni verovala ni sanjala da će me prva moja pesma otići na Eurosong opet.
Nevena je sudjelovala na Eurosongu 2013. godine s grupom Moje 3, a 6 godina ranije okušala se i na dječjem Eurosongu kada je osvojila treće mjesto.
Ispod mog imena piše zemlja koju predstavljam, tako da mi je čast što treći put pevam za svoju zemlju i to je nešto posebno za mene, pogotovo što je Eurovizija u pitanju, iako sam Srbiju predstavljala na mnogim festivalima van granice naše zemlje, u Italiji, u Smetalijanskom bazaru 2017. godine. Eurovizija je posebno iskustvo, posebna organizacija koja, ja želim svaku muzičku da se ovog prostora da je doživi, jer toga kod nas nema i ne znam da će biti.
Pogledni li jedini dušu smiri.
Ovih dana Nevena sa svojim timom užurbano radi na svom nastupu s kojim će se predstaviti u Izraelu, ali i svim drugim popratnim aktivnostima koje zahtjeva Eurosong.
Pripreme su krenule već posle pobjede na Beoviziji, mogu reći slobodno sutradan. Tako da vredno radimo, snimamo novu verziju pesme, akustičnu verziju sa ekipom koja će ići sa mnom u Izrael. Snimamo i englesku verziju koja će biti malo drugačija u simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i evo, juče smo snimili i spot za srpsku verziju, tako da ima dosta obaveza, uskoro idemo i u Amsterdam, zatim u Izrael da snimamo razglednicu, tako da je raspored pun, ali ja se iskreno radujem svemu što dolazi, što se trenutno dešava i jedno čekam da odem u Izrael.
Ove godine na Eurosongu sudjeluje 41 zemlja, a od bivših jugoslovenskih republika u Srbiju sudjeluju još Slovenija, Hrvatska, Crna Gora i Sjeverna Makedonija. O konkurenciji Nevena ima samo riječi hvale.
Primetila sam da je ove godine na Eurosongu dominantan neki elektropop i tako neka malo modernija, moderni aranžmani i pevanje. Tako da ima dosta dobrih pesama, kako makedonska pesma mi se nekako, da kažem, izdvaja. Crnogorci imaju neki potpuno drugačiji koncept koji nisu imali do sada i pevaju na engleskom jeziku. Hrvatska isto jako dobrog pevača i dobru pesmu, tako da mislim da će biti zanimljivo i eto, drago mi je što svi nekako idemo ove godine sa nekim drugačijim, da kažem, i numerama i izvođačima.
Nevena iza sebe ima već dosta izdatih samostalnih singlova, a uskoro planira objaviti i svoj album Prvijenac.
Pa ja sam od septembra negde radila dosta nekih kantautorskih pesama, imam još 5 koje pripremam i to će tek, verovali ili ne, upora da sam pisala sada za teku pripreme, tako da će to, kad se završi Eurosong, negde u junu krenuti polako da sređujem se svoje pesme i iskreno se nadam da će do kraja godine uspjeti da promovišem prvi album. A gde si ti dok
spava sve? Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dragana Erjavec.